kun sagale amerikati sagaleen amerika sanbataaf dilbata galgala keessa saalama folakka jalqabeenga saasadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomito korrat washington dc ra sagantafan oromon satellite ratatamsas kanarra amma jalqaba saganta kenya harra odu addunyatin jalqam
Kamoltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu har'aan isinitti mu'ani tigisti gammeeti. Kaadhimama paartii biyya bulchaa jiru Gaanaa Patriotic Party an ta'an itti aanaa pirezidaantii Mahamuduu Bawuma muufannaa bal'aa dinagdeedhaan walqabatee jiru booda filannoo pirezidaantummaa biyyattii irratti mo'amu isaanii dilbataarraa beeksisaniiru. Filannoo sanbata xinnaa kaleessaa geggeeffameen mo'amuun paartii kanaa bara bulchiinsa pirezidaantii Naanaa Akufo-Addoo waggoota darban keessatti Rakkoo dinagdee hamaa qaala insa jireenyatii fi liqii dhabuudhaan beekame bulchiinsa aangoo marsaa lamaatiin akka xumuramu godheera. Uummanni Gaanaa fedhii isaa himatee uummanni jijjiiramaaf sagalee kenneera. Gad of qabnee sagalee fi filannoo isaanii kabajna jechuudhaan Baawumiyaan ibsa gaazexeessitootaaf kennaniiru. Morkataan isaanii kaadhimamaan National Democratic Party pirezidaantiin duraanii John Mahamatiin bilbilaan baga gammaddan jechuun isaanis beeksisaniiru. Isaanis miidiyaa hawaasummaa X irratti injifannoo cimaa jedhaniin galmeessu isaanii kanaaf ergaa baga gammaddanii Baawumiyaadhaaf akka kennan mirkaneessaniiru. Akka gabaasni madda oduu AFP jedhutti pirezidaantummaa malees paartiin isaanii filannoo paarlaamaa biyyattii injifachuusaa lakkoofsa sagalee keessoo paartichaa in agarsiisa. Mootummaan Siriyaa finciltootaan mo'amee kufuudhaan magaalaa guddoo biyyattii to'annoo isaanii jala galcheera. Namoonni baay'een dhumaa bulchiinsa cimaa maatii Asaad waggoota 50 turan kabajuuf sanbata guddaa har'aa karaatti bahaniiru. Ibsi viidiyoo garee dhiirotaatiin televizyiinii mootummaa Siriyaa irratti kenname pirezidaant Bashar Asaad aangoorraa kaafamuu fi hidhamtoonni mana hidhaa keessa jiran hunduu bilisa ta'uu isaanii beeksiseera. Namichi ibsa kana televizyiinii irratti dubbise akka jedhetti gareen mormitootaa Operation Room to Conquer Damascus jedhamu Loltoonni mormitootaatii fi lammiileen hundi dhaabbilee mootummaa bilisaa Siriyaa akka kunuunsan gaafateera. Ibsi kunis hanbahee erga itti gaafatamaan hordoffii waraana mormitootaa Siriyaa fincittoonni guutuu biyyattii keessaa daddafanii haala nama ajaa'ibsiisuun gara Damaaskas deema jiraachuu. Isaanis Damaaskasiin odoo seeniin dura Asaad biyyattii gadhiisee bakka hin beekamnetti baqateera jedhee sa'aatii muraasa booda. Jiraattonni magaalaa guddoo biyyattii baay'een waraana siviilotaa oggoota 14tti dhihaatu waan namoota 100,000 lakkaawwaman ajjeese uummata biyyattii miliyoona 23 keessaa walakkaa qeerra buqqisee fi humnoota alaa baay'ee harkise booda saffisaa itti Asaad aangoo itti dhabe kana amanuu dadhabanii oggaa ajaa'ibsifatan mul'atan. Miseensonni mana maree Kooriyaa kibbaa sanbata xinnaa kaleessaa yaalii pirezidaant Yoon Suuk Yool aangoorraa kaasuuf godhan hin milkoofne. Kunis hoo xiqqaate yeroodhaaf pirezidaantiin konservaatiivii rakkina siyaasaa keessa bu'an boqannaa kenneefiraa jedhameera. Walgahii waldhabdee yaa'ii biyyoolessaa Kooriyaa kibbaa irratti taa'ameen seera baastonni konservaatiivii paartii humna uummataa yookaan immoo PPP jedhamu hunduu sagalee kennuudhaaf daqiiqa muraasa dura mana maree seera baastotaa keessaa bahuudhaan sirna Yoon aangoorraa kaasuudha mormitoonni itti deemaa turan uguraniiru. Gara sa'aatii 4:00 amma daqiiqa dhumaatti humnoonni mormitootaa mira jabaadhaan akka adeemsi pirezidaantii kana aangoorraa kaasuu itti fufu miiltoowwan isaanii konservaatiivii akka isaan deeggaran amansiisuudhaan yaalaa turaniiru. Dhumarratti hin milkoofne miseensota PPP irraallee sagalee gahaa odoon argatin mana maree keessatti odoon milkaa'in hafaniiru. Kana malees paartiin Liberaal Demokiraatik Paartii jedhamu an mana maree kana keessatti seera baastuu ta'e sagalee caalmaa cimaa qabu sagalee aangoorraa kaafamuu an biraa daddafee hoo danda'ameef torban dhufu keessa akka geggeessu dhaadateera. Kunis abdii tasgabbii dhabuu siyaasaa yeroo dheeraadhaaf kaasuuf jira jedhameera. Tattaaffiin pirezidaanticha aangoorraa kaasuu kun darbuuf sagalee miseensota mana maree PPP konservaatiivii 8 barbaada ture. Dhumarrattis Indiyaan garee biyyoota sagalii BRICS hedduutti maallaqa wajjin uumuu waan jedhu akka hin deeggarre garuu daldala maallaqa biyya keessaa biyya ofii guddisuudhaaf yaalaa jirti jedhan xiinxaltoonni magaalaa guddoo biyyattii New Delhi. Presidentin United States filaman Donald Trump dhiyeenya kana biyyoonni BRICS dolaari karansii yookaan immoo maallaqa bifa biraatiin bakka buusuudhaaf carraaqqi akkan goone akeekkachiisu isaanii yaadatama. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaan itti fufan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuuf mootummaa gidduutti waliigaltee mallatteeffame ilaalchisuudhaan xiinxala dhiyaate qophii har'aaf qindeessineerra. Mitukku Fiqaaduu dhiyeessa.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan durfamu waliigaltee nagaa waliif mallatteessuu hordofe loltoonni waraanichaa simatamaa kan jiran yommuu ta'u biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen loltoonni kunneen kaampii yookaan buufata qophaa'eefitti akka geeffamaa jiranidha. Gaafa waliigaltichi mallattaa'u ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasa ji'a fulbaanaa darbe keessa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaan hoogganamu jalaa ba'uu ibsee ture haasaa dhageesseen rakkoon uummanni keenya keessa jiru akka galluu fi walii galtee kana akka taasifnu nu dirqisiiseera jechuun himeera. Miidiyaan mootummaan hoogganamu OBN har'a akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuun waliigalticha mallatteessa ibsa kenneen waliigaltichi keeyyata 13 akka qabuu fi kan dursaa nagaa buusu akkasumas hiree loltootaa murteessuu akka ta'e amma leenjii haaromsaa akka fudhatan sana boodas humna waraanaa fi poolisiitti akka makamanis ibsaniiru. Ibsicha sanyii nagaasaa kan kenne yommuu ta'u waliigaltichi godinaan kan daanga'e mitis jedheera. Dura ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaa jalatti hoogganamuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasaa ammas loltoonni waraanichaa baay'inaan simannaan taasifamaa fi jiru godina Shawaa Lixaa keessatti. Jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessaa dubbisneen jiraataan aanaa Liiban Jaawii irraa nageenya isaaniif sodaachuun maqaa isaanii himuu hin feene waliigaltichi gaariidha garuu ammas ni hafaa jechuun dubbatu.
Waraana giddugaleessaa jedhaman galaniiru. Waraana birgiddiidhaan socho'u waraanni hooggansa tokko jalatti socho'aa jiru immoo hafeera. Fakkeenyaaf marroodhaan hoogganamu hafeera. Uummanni Oromoo boqotee nagaadhaan ka'ee nagaadhaan bulee lafee dhangala'u dhiigni dhangala'uun hafeera jechuun guutummaa guutuutti yoo waraanni kun waliigalee Oromiyaa keessaa bahedha.
Jiraataan aanaa Ada'aa Bargaa naannaa magaalaa Mugar jiraachuunuuf eeran immoo
waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya kana socho'aa jiru akkuma duraaniitti jira. Nama waraana mootummaa ta'eefi guyyaa gabaabaa keessatti walitti bu'iinsatu jira. Guyyaa wal lolaa yeroo haalli nageenyaa baay'ee ulfaatadha.
Obbo Guddataa Nugusee maatii isaanii aanaa jalduu shukutee jiran wal waraansi ture rakkoo hamaaf saaxiluu ibsanii.
Wal'aantee amma karaan dura uumamaa ture kana keessatti yaa'u maatiin keenya rakkoo hamaa keessa ture. Hanga maatiin keenya yoo firri keenya yoo du'ellee dhagnee hanga yoonaa hin hawwaallee ofuma irratti bakkeedhuma sanatti bu'aa rakkachaa dhiphachaa kan turree fi maatii keenya hanga yoonatti kan waliin arginu. Fi rakkoo hamaa keessa maatiin keenyallee firri keenya biyyi keenya kan turte eenyu kam jalaa yoo dhokataan kun beekamaadha. Haa ta'uuti amma ammattuu yeroo waraanni kun galee mootummaanis uummata kanaaf yaadee jara qaama bosona jiru kana karaa nagaadhaan kootaa galaa jedhee gaafatee isaanis immoo uummanni keenya akka dheengadda yeroo jaalsanyiin kaasan keessatti gaatii yeroo laallu baay'ee gaariidha. Amma garuu rakkoon tokko tokko ammas eeguma isaan kun kaleessa illee gaggalanii rakkoon tokko tokko uumamaa jira. Maaliifii warrootumti immoo amma achi dhafanii nama illee fudhatanii kan nama dhalaatoo jiran jiru.
Waraanni naannoo sanatti hafeeru jira jechuudha kan hin galiin.
Jira ammayyuu kan hafeetoo jiru jira. Naannoodhuma sana fakkeenyaaf amma isaan kun kaleessa godina Shawaa Lixaa aataa jalluutitti yeroo konkolaataadhaan galanii. Uummanni gammadee fayyi jedhee isaan kun illee nagaan galuu isaaniitiin meeshaa dhukaasanii yeroo gabaabban keessatti namoonni tokko tokko immoo waraanni duubatti hafee ammallee nama fudhatanii bakkeen itti namni bosonatti ammallee qabamee jirutu jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf kana dura marsaa lamaaf gidduu seentummaa qaamolee idil addunyaan mariif ta'anii turan waliigaltee osoo hin ga'iin hafaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaan hoogganamuuf gorsaa ajajaa olaanaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffii akkas jedhu dhiyeessineerraaf kana booda dhiibbaan isin gama waliigaltee irratti yookaan waliin dubbii irratti uumuu dandeessanii qaamni isin irraa hir'atee gale kuniin hir'ateera jechuu hin dandeenyu.
Inumaayyuu humna keenya yoo jabeesse malee waan hir'isuu hin qabu. Yoo waa qaamni si keessaa abdii kutate namni kan keessaa bahee gartee qaama danqaa gufuu ta'e malee qaama gartee hojii hojjete waa milkeessu akkan taane hubatamuu qabaa jechuudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti nageenyi dhabamuu hordofee bakkoota garaa garaatti namoonni nagaan ajjeefamu, namoonni butamanii ukkaanfamu, sanaan boodas isaan gadhiisisuuf maallaqa gaafatamu, walumaa galatti sarbama mirgaa raawwatamu. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan himatan gabaasaa turreerra. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yakkoota namoota nagaa irratti qiyyaafatan akka hin raawwannee fi kaayyoo isaas akka hin taane nuuf deebisaa tureera. Mootummaan kanneen kana raawwatan bobbaasuun maqaa nu balleessa jechaas ture. Yakkoonni akkasii ammas itti fufanii kan jiran kana booda ni dhaabbatu jechuun gaaffii obbo Jireenyaaf dhiyeessineef yommuu deebisan.
Ammallee qulqullaa'anii galaniiru ni jedhu gaaffiidha jechuudha. Warruma amma fiilmii hojjechiisaa jiran muuvii magaala keessatti hojjechiisaa jiran kana garii isaanii dirreetti dhiisanii galuu faanii danda'a jechuudha. Kun maaliifitti dhimma bahu ammallee gufuu ta'uu danqaa ta'uudhaa fi fayyadamu jechuudha.
Mootummaan kan naannoos ta'e kan federaalaa irra deddeebbiitiin ammas karaa nagaatiin koottaa waan jedhu waamicha isiniif dhiyeessaa jira. Mariin karaa nagaa carraanitti wal mari'achuu dandeessan jiraachuu danda'a?
Dhalaa karaa nagaa koottaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Hiikkadhaa jechuu yoo taate walitti hin deemnu jechuudha. Ammoo rakkoo saba kanaa gaaffii sabni kun qabu ni furra bu'uurarraa mirga mataa isaa ofii isaatiin murteeffachuu akka danda'u sanaaf sirna ni ijaarra isa jedhu yoo ka fudhatan taate yoomiyyuu gama keenyaan balballi keenya banaa jechuudha.
Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraa kan ta'an biyya Kaanaadaa kan jiraatan waliigalteen akkanaa jalqabbii gaariidha jechuun ibsu.
Namni nama ajjeesuudhaaf manaa bahee meeshaa waraanaa qabatee gadda keessa jiru yookiin bosona keessa jiru kamiyyuu meeshaa isaa yoo hiikkate namni tokko yookiin namni lama du'a irraa hafe jechuudha. Nama gammachiisuu qaba wanti kun.
Garuu immoo jedhu obbo Israa'el.
Wanti beekamu irra jiraatu abbaan manaa fi haadhi manaa bosona jira illee yoo jiraate abbaan manaa galaa haadhi manaa hafuu dandeessi. Kana wanti nuti harka dhibba keessaa harka dhibba qulqulleeffannee kunuu namni marti dachee gala jennee haasofnu jiraachuu hin danda'u. Kan hunduma keessaa si ajaa'ibu immoo amala walitti bu'iinsaa fi amala jeeqamsa naannaa keenyaatiin wal qabatu gaafa laaltu yeroo inni tokko galu inni tokko haaraa ka'ee bobba'uu danda'an beektu. Mootummaanis ta'e gareewwan hidhatanii uummata keenyan akka nagaa dhabu godhaa jiran kun taakkuu tokkollee ataatu tarkaanfiisaan gara nageenyaatti fudhatan dajamuutu irra jiraata. Baga nagaan galtan jedhamuu danda'uutu isa irra jiraata.
Gama mootummaa Oromiyaa irraa yaada isaanii qophii kana keessatti hirmaachisuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf Bilbilee bilbila harkaa isaanii nuuf hin kaasne. Garuu immoo guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaan hoogganamu televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa mootummaan dhiyeessaa ture fudhatee dhufuu himanii waliigaltee kanaanis uummanni mo'ataa ta'eera. Sagaleen isaas dhagahameera. Kana dura karaa aadaa isaan waamicha taasiseeraa fi waan ta'eef jedhaniiru.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tofkaan Mordaati. Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaasii isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa jennee yoo jalqabne hoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee barii arguuf garaa nu baldhise yaanui yaa waa irraanfachu. Yawa iram pachu, yawa iram pachu yanui, yawa iram pachu yanui, yawa iram pachu yanui, yawa iram. rasa rasa allati apocho allati apocho ocha dap takocho enaman tu de jira bunda baca enaman tu de jira bunda baca jira 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 era kuma dapse aji baraka narra chako irga ukin aga dapse mama kana mamu aksisa raji baraka nayo jama bolna kesa desse bolna otti ala pashe ilmo rermani shirani graf kalbi ki ya batani opkan sirati tu biadati Algoden ansir rajita Algoden ansir rajita Sifu den gici kolita Sifu den gulli solita Sifu den dadar kolita Sifu den shayla kolita Sifu den shukutita Sifu den sabbatalita
wallisa ta shome ya sigidi dambi dollotti dalate guddate america ti dullome sirbotan afan oromote ne sirbekesa bishan abbayya inijedu edube kama dafi jallatamada kottu kottu jetta karakamin nufa abbanke hamada ifan karrachufa
bishan abbayya yezalila baretu kana kutabiya ko sirbekala kottu garako Bishana baya kutu patu jeta Bishana baya karaka manuva Bishana baya kutu patu jeta Bishana baya karaka manuva Bishana baya appa ke hamana Bishana baya ipankarra chufa Bishana baya yadari lagu Bare kutana kucha baya Sifu teitala kutu karaku jatna Bishana baya bishana gabojo Bishana baya sobe dalacha Bishana baya bishana gabojo Bishana baya sobe dalacha Bishana baya watakale nugu Bishana baya si akumacha Bishana baya yetani lakha Bare kutan ucha baya Sihu teikala kutu garako Demi
kanoddo fajirtani qopid annaman na muzika sagale america saganta fanoro morra seni darbuda qopi kenya kanake sattim sirbottan artistota oromote ne sirbamani alattisim sirbottan sabafi sablami olla oromo jiranusim nidan amanna akuma kanani harasi gara sirba biye sabaka fati ademna eke wa kai jeda wasina chuad nafe yokin bongan eke wa kai
eke wa kai eke wa kai ayo ne
fajirtan kopidan na manna muzika sagale america saganta afan oromo ram isini darbuda
siyasa ya tuko sigal chandan tuko bikisimaseni siyasa ya tuko darandulan dula osam chanta tu
Wallen Kenya Itano Badiru Ibroti Shamarran Oromo Farsa Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo Ya Golole Ari Marto Vajgari Zirgi Tole Adabon Tipu Kamna Nabo Tila Dane Golole Shamarran Oromo Ya Golole Ari Marto Vajgari Zirgi Tole Adabon Tipu Kamna Nabo Tila Dane
Ordoftoota keenya qophiin annamanna muuziqaan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbu kan har'aa kanuma raawwata qophii keenya torban dhufuutiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jenna nagaatti bula an bafqaadu morodha.
Abon tim tukang, jangan abon tim ada lebo.